ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยการจับกลุ่มขบวนการแฮกเกอร์จากยุโรปตะวันออกที่ปล่อยมัลแวร์ในคอมพิวเตอร์กว่า 40,000 รายทั่วโลกและขโมยเงินไปได้ราว100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 3,100 ล้านบาทค่ะอัยการของรัฐบาลสหรัฐในเขตเวสเทิร์นของรัฐเพนซิลเวเนียระบุว่าทางการสหรัฐและอีกหลายประเทศตัดสินให้ขบวนการแฮกเกอร์หลายสิบคนจากยุโรปตะวันออกทั้งมาจากบัลแกเรียจอร์เจียคาซัคสถานมอลโดวารัสเซียและยูเครนมีความผิดอาญาฐานลักลอบติดตั้งมัลแวร์กอสนิมซึ่งใช้ขโมยข้อมูลออนไลน์เพื่อเข้าถึงบัญชีธนาคารของเหยื่อ 41,000 บัญชีและโอนเงินออกจากบัญชีของเหยื่อไปราว100ล้านดอลลาร์มาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2015ค่ะการกวาดล้างขบวนการแฮกเกอร์กลุ่มนี้เป็นความร่วมมือของตำรวจจากสหรัฐบัลแกเรียเยอรมนีจอร์เจียมอลโดวาและยูเครนซึ่งจับกลุ่มและดำเนินคดีเหล่าแฮกเกอร์ไปแล้ว6คนรวมทั้งหัวหน้าขบวนการที่ถูกจับกลุ่มและดำเนินคดีในจอร์เจียขณะที่สหรัฐตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ลักทรัพย์และฟอกเงินกับสมาชิกอีก10คนซึ่ง5คนในนั้นเป็นชาวรัสเซียที่ยังหลบหนีลอยนวลอยู่ค่ะต่อกันที่ห้างค้าปลีกรายใหญ่ของสหรัฐวอลมาร์ทประกาศปรับขึ้นราคาสินค้าบางประเภทจากผลกระทบของมาตรการขึ้นภาษีต่อสินค้านำเข้าจากจีนในช่วงที่ผ่านมาค่ะนายเบรดบิกส์ CEO ของวอลมาร์ทบอกว่าบริษัทจะยังคงทำทุกวิถีทางเพื่อให้ราคาสินค้าถูกลงอย่างไรก็ตามการปรับขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้านั้นจะนำไปสู่การปรับขึ้นราคาสินค้าซึ่งกระทบกับผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ผู้บริหารวอลมาร์ทไม่ได้ระบุว่าสินค้ากลุ่มใดที่จะได้รับผลกระทบค่ะวอลมาร์ทเป็นบริษัทค้าปลีกรายล่าสุดที่ประกาศปรับขึ้นราคาสินค้าเนื่องจากผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐโดยเมื่อวันพุธทางสรรพสินค้าเมซี่สเพิ่งประกาศว่าจะปรับขึ้นราคาสินค้าบางชนิดจากผลพวงของสงครามการค้าจีนสหรัฐด้วยเช่นกันทั้งนี้ในมุมมองของนักวิเคราะห์จาก UBS ไมเคิลลาเซอร์ระบุว่าวอลมาร์ทถือเป็นห้างค้าปลีกในอเมริกาที่ได้รับผลกระทบต่อการปรับขึ้นภาษีต่อสินค้านำเข้าจากจีนในสัดส่วนที่น้อยกว่าห้างค้าปลีกคู่แข่งเนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่นั้นเน้นไปที่สินค้าประเภทอาหารที่ผลิตได้เองในอเมริกาและสามารถนำเข้าจากอเมริกาใต้โดยวอลมาร์ทพึ่งพาสินค้านำเข้าจากจีนที่126ขณะที่ทาร์เก็ตนำเข้าสินค้าจากจีน34%ค่ะข้ามกันไปที่แฟรนไชส์อาหารเม็กซิกันทาโก้เบลค่ะเตรียมเนรมิตโรงแรมพาล์มสปริงในรัฐแคลิฟอร์เนียให้กลายเป็นโรงแรมเดอะเบลทาโก้เบลโฮเทลแอนด์รีสอร์ทในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะโรงแรมเดอะเบลจะจำหน่ายเมนูดั้งเดิมของทาโก้เบลรวมทั้งมีร้านขายของที่ระลึกร้านทำเล็บซาลอนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่อิงตามแบรนด์ทาโก้เบลโดยเฉพาะและเป็นการสร้างแบรนด์ผ่านทางโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่ของทาโก้เบลค่ะตามรายงานของ CNBC ระบุว่าโรงแรมดังกล่าวจะเปิดให้จองเข้าพักผ่านทางเว็บไซต์ในเดือนมิถุนายนนี้และจะเปิดให้เข้าพักได้ตั้งแต่9สิงหาคมนี้ค่ะก่อนหน้านี้ทาโก้เบลเคยเปิดให้บริการจัดงานแต่งงานในธีมทาโก้เบลที่สาขาใหญ่ในนครลาสเวกัสมาแล้วนะคะโดยค่าจัดงาน600ดอลลาร์ค่ะซึ่งมีคู่บ่าวสาวจองคิวจัดงานกันแน่นขนาดถึง165คู่แล้วและเมื่อปีคริสตศักราช2016ค่ะทาโก้เบลร่วมมือกับ Airbnb ในการจัดลุ้นรางวัลให้ผู้โชคดี4คนไปนอนค้างคืนในทาโก้เบลที่แคนาดาเป็นเวลา1คืนด้วยค่ะส่งท้ายกันที่สถานีโทรทัศน์ Channel 1 Free TV ที่ดำเนินการโดยรัฐบาลรัสเซียยกเลิกผลการตัดสินประกวดร้องเพลง The Voice Kids ในตอนตัดสินหลังจากทีมสืบสวนพบว่ามีการโกงผลการโหวตทางโทรศัพท์เกิดขึ้นค่ะทาง Associated Press รายงานว่า Channel 1 ออกแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีโดยระบุว่าผลการสืบสวนพบว่ามีการแทรกแซงการลงคะแนนโหวตผู้ชนะการแข่งขัน The Voice Kids ของรัสเซียในซีซั่นล่าสุดจริงแต่ยืนยันว่าผู้เข้าแข่งขันซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนทั้งหมดนี้ไม่ควรตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีจากสังคมจากการแทรกแซงผลโหวตซึ่งพวกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยค่ะทางสถานีโทรทัศน์เตรียมถ่ายทอดตอนพิเศษของ The Voice Kids อีกครั้งในวันที่24พฤษภาคมนี้โดยจะให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าร่วมรายการทั้งหมดแต่ไม่ได้เปิดเผยว่าจะมีการเปิดให้โหวตกันอีกหรือไม่โดยผู้ชนะการแข่งขัน The Voice Kids ซีซั่นล่าสุดที่เป็นประเด็นคือเด็กหญิงมิเคล่าอับราโมวาลูกสาวของนักร้องเพลงป๊อปหญิงชื่อดังของรัสเซียอัลโซอับราโมวาและเป็นหลานสาวของอภิมหาเศรษฐีราลิฟซาฟินโดยหนูน้อยมิเคล่าได้คะแนนโหวตถึง 56.5% ค่ะทิ้งห่างคู่แข่งไปอีก2คนที่ได้คะแนนโหวตเพียง 127% และ 15% ตามลำดับ ในรายงานของบิลบอร์ดระบุว่าหลังจากผลตัดสินออกไปราว2สัปดาห์มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ชมและเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ซึ่งทางทีมสืบสวนของรัสเซียพบว่ามีการส่งข้อความจากระบบอัตโนมัติ 8,000 ข้อความและการโหวตผ่านทาง300เลขหมายที่โหวตให้หนูน้อยมิเคล่าเพียงคนเดียวค่ะ Just gonna stand there and watch me burn That's all right และนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington